Thank you for that beautiful music.
Takk for vakker sang. Etter søster Daltons tale vil koret synge Kom Hellige, dirigert av Lynn Hopkins og akkompagnert av Benjamin Lee ved orgelet. Avslutningsbønnen holdes av Rebecca Maxfield. Jeg har nå gleden av å introdusere kveldens taler. Elaine Dalton er født og oppvokst i Ogden, Utah. Hun har en bachelorgrad i engelsk fra Brigham Young University. Søster Dalton ble viet til Stephen A. Dalton i Salt Lake Temple. De har 5 sønner og 1 datter, samt 12 barnebarn. Før hun ble kalt som unge kvinners president, virket hun som første år og andre rådgiver i unge kvinners presidentskap. Før det igjen var hun medlem av unge kvinners generalutvalg i 5 år. Søster Dalton har virket i alle hjelpeorganisasjonene for kvinner, både på menighets- og stavsplan. Hun liker å jogge, gå tur i fjellet med familien og danse med barnebarna. Hun elsker å lese, spesielt i skriftene, og hun elsker Herren. Hennes favorittskriftsted og livsmotto finnes i ordspråkene 3:5-6. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Søster Dalton.
Oh, it's a privilege to stand before.
Det är ett privilegium att stå föran er ikväll. Jag vill tacka alla i koret för den vackra musiken. Tusen tack för den ande ni har skapat och tack för den vackra bönen. Jag är glad och ödmjuk över att vara här. Och jag ber om att ni alla ikväll må veta hur högt Herren älskar er. Ni ska veta hur glad jag är i er. Jeg er glad for at min mann Steve og andre medlemmer av min familie også er her. Jeg elsker mannen min. Han og jeg gikk på BYU sammen, og det var her vi bestemte oss for å gifte oss. Jeg synes det er interessant at jeg står foran dere på bryllupsdagen vår. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære. Vi har vært gift like lenge som det tok å bygge Salt Lake Temple. Eller for Israels barn å vandre i ørkenen. Alt vi har å vise for det sitter rett her på forreste rad. Våre barn er vår skatt. Jeg elsker dem. Jeg elsker å være moren deres. Jeg har sett dem vokse i evangeliet og bli undervist fra kirkens talerstoler, og jeg er takknemlig for at de har valgt å følge rådene fra profeter, seere og åpenbarere. Jeg har sett kirkens ungdom vokse i evangeliet. Jeg har et unikt og spesielt bånd til de unge kvinnene på grunn av de årene jeg har vært medlem av unge kvinners generalpresidentskap. Vi har alle praktisk talt gått gjennom unge kvinnerårene sammen. Vi har gjort oss fortjent til unge kvinners medaljong sammen. Vi har reist oss hver uke og gjentatt ordene i unge kvinners tema sammen. Vi er døtre. Vi vil stå. Vi vil være beredt. Vi vil tro. Jeg ser på dere som mine unge kvinner. Og dere unge menn, jeg har sett mange av dere motta å bli forfremmet i prestedømmet, gjøre ære på deres pakter og prestedømsmyndighet, og forberede dere til å utføre misjoner over hele verden. Dere er mine helter. Dere er fantastiske i deres styrke mot ønske om rettferdighet. Hver og en av dere har lagt ut på en ferd som siste dagers hellige, og er i en svært avgjørende fase i livet. Det er i denne fasen dere utvikler evige vaner og tar evige valg. Dere er fremtiden i kirken og de nasjoner dere bor i. Dere er holdt tilbake for en tid som denne. Dere vil få muligheter som langt overgår deres høyeste forventninger. Og dere vil bli velsignet slik jeg ble det, med skjellsettende øyeblikk som vil påvirke dette beslutningens 10 år. Det var her, på en andakt med BYU som denne, at det hele begynte for meg. Jeg hadde gått ut med en ung mann. En kveld begynte han å snakke om ekteskap, og han ga seg ikke. Jeg sov ikke godt den natten på grunn av det han hadde sagt. Og jeg visste at jeg måtte ta en avgjørelse. Jeg ba om at Herren ville hjelpe meg å vite hva jeg skulle gjøre, men jeg fikk ikke noe umiddelbart svar. Neste morgen gikk vi på andakt sammen. Under denne andakten lyttet jeg forbløffet mens taleren, eldste A. Theodore Tuttle, reiste seg og begynte å tale om prosessen for å ta viktige avgjørelser. Det var som om han talte direkte til meg. Han kjente mitt hjerte, og ordene hans trengte dypt ned i min sjel. Han forklarte beslutningsprosessen ved å henvise til læra av Pakter 9. Alle andre syntes å være svært godt kjent med dette kapitlet i skriftene, men ikke jeg. Dere er også kjent med det. Men for meg var det den reneste åpenbaring denne dagen, og jeg fikk et mønster for å motta svar på mine bønner. Han leste: «Se, du har ikke forstått. Du har antatt at jeg ville gi det til deg, om du ikke tenkte mer på deg enn å adspørre meg. Men se, jeg sier deg at du må tenke det ut i ditt sinn, og så må du adspørre meg om det er riktig. Og hvis det er riktig, vil jeg forårsake en brennende følelse i ditt bryst. Derfor skal du føle at det er riktig. Men hvis det ikke er riktig, skal du ikke ha slike følelser. Men dine tanker skal sløves, så du skal glemme det som er galt.» Selv om disse versene opprinnelig var rettet til Oliver Cowdery, ble det personlig for meg i dette øyeblikket. Og det var et direkte svar på spørsmålet jeg hadde stilt i bønn kvelden før. Eldste Tuttle forklarte så prosessen med å lage liste over positive og negative sider, ta en foreløpig beslutning, og så presentere denne beslutningen for Herren i bønn. Jeg visste at jeg måtte handle. Jeg kunne ikke bare fortsette å gjøre det jeg gjorde. Jeg måtte bestemme meg for å bestemme meg. Jeg visste det, og jeg visste at Gud visste at jeg visste det. Da jeg hadde tatt en foreløpig beslutning om å gå videre, kan jeg ikke si at mitt svar kom som en brennende følelse i mitt bryst, men det føltes riktig, komfortabelt og godt. Jeg var ikke lenger forvirret eller urolig. Jeg følte fred. Jeg visste hva jeg skulle gjøre, og jeg var lykkelig. Jeg gikk videre, og den standhaftige unge mannen er her sammen med meg i kveld. Jeg er takknemlig for hans godhet, hans stahet og hans tålmodighet. Var det alltid lett etter at dette svaret kom? Nei. Mannen min sier at den dag i dag kan han vise hellmerkene i Jeg lærte imidlertid følgende: når dere utøver tro gjennom bønn, vil Herren hjelpe dere med å ta skjellsettende avgjørelser i skjellsettende øyeblikk. Han vil høre og besvare deres bønner gjennom den hellige åndsvisken. Dere kommer ikke til å stå alene. Dere vil få den velsignelse det er å motta den hellige ånds veiledning. I lære av Pakter 8 lover Herren oss: «Jeg vil fortelle deg i ditt sinn og i ditt hjerte.» Det var dette som hendte for meg, og som vil hende for hver av dere. Jeg bærer vitnesbyrd om at Herren hører og besvarer våre bønner, og at han vil veilede oss når vi søker å gjøre hans vilje og holde hans bud. Dette er prosessen for å motta personlig åpenbaring. Jeg ber om at Herrens ånd må være med dere i kveld, når dere lytter til det budskapet jeg har forberedt, så det må være krystallklart. Jeg ber om at dette budskapet må slå rot i deres hjerte, og at det vil bli svært personlig for dere. Jeg ber om at Den hellige ånd må hjelpe dere å forstå viktigheten av dette enkle budskapet, slik at dere må kunne innlemme det i de viktige avgjørelsene dere vil ta i de skjellsettende øyeblikkene i deres liv. Budskapet jeg gir dere i kveld er et opprop til dere, de unge voksne i den utvalgte generasjonen, om å lede verden i å vende tilbake til dyd. Hva er dyd? Hvorfor er det viktig? Og hvordan kan vi alle delta i denne edle og hellige sak? La meg begynne med en enkel historie om en pionerjente som het Agnes Caldwell. Agnes forteller om sin opplevelse I Willys håndkjærekompani I 1856. Den gangen var hun bare 9 år gammel, hun forteller. Selv om jeg var ung, kan jeg fremdeles lukke øynene og se alt tydelig for meg. Den endeløse vandringen noe som for alltid vil bli værende I min hukommelse. Ofte kunne jeg bli så sliten og barnslig at jeg holdt meg fast I vognen bare for å bli varsomt dyttet bort. Så kunne jeg kaste meg ned I veikanten og gråte. Da jeg skjønte at alle gikk forbi meg, spratt jeg opp og løp for å ta dem igjen. Hun fortsetter. Like før vi skulle krysse fjellene nådde hjelpevognene oss, og det var sannelig en lettelse. De svakelige og eldre fikk kjøre med vognene, mens alle som var friske nok fortsatte å gå. Da vognene kjørte av sted, ville flere av oss barn se hvor lenge vi kunne holde følge med vognene, I håp om å bli spurt om vi ville sitte på. Det var I alle fall mitt store håp. En etter en falt ifra, helt til jeg var alene igjen, så fast bestemt på å få kjøre I vognen. Etter det som virket som mitt lengste løp, både før og siden, ropte kusken på meg og sa, «Lille jente, vil du sitte på?» Jeg svarte så høflig jeg kunne, «Yes, sir!» Dermed lente han seg ut, tok hånden min og smattet til hestene, for å få dem og meg til å løpe med ben som ikke syntes å kunne løpe mer. Videre bar det, og for meg virket det som mange kilometer. Tankene jeg gjorde meg akkurat da, var at han var det slemmeste menneske som noen gang hadde levd. Akkurat da jeg følte at jeg ikke klarte mer, stoppet han. Han tok et teppe og pakket meg inn og la meg I bunnen av vognen, varmt og behagelig. Her fikk jeg tid til å skifte mening. Jeg visste utmerket godt at ved å gjøre det han gjorde, sparte han meg for forfrysninger da han tok meg opp I vognen. Agnes Caldwell og familien hennes kom trygt frem til Saltsjødalen 9. november 1856. De bosatte seg I Brigham City, Utah, hvor Agnes møtte og giftet seg med Chester Southworth. De fikk 13 barn, og bidro til å grunnlegge en bosetting av medlemmer I Cardston, Alberta I Kanada. Hadde kusken latt Agnes komme opp I vognen uten å få henne til å løpe, ville hun ganske sikkert ha bukket under for den bitre kulden. Og hadde Agnes valgt å gi opp og bli hengende etter, ville historien hennes ha sluttet helt annerledes. For Agnes ble imidlertid dette hennes skjellsettende øyeblikk. Og selv om beslutningen om å løpe ikke virket så logisk den gangen, løp hun likevel. Hun løp mot Sion. I det hun fulgte I fotsporene til profeten Brigham Young og ga akt på Herrens ord. La dem våkne og stå opp og komme frem og ikke vente, for jeg, Herren, befaler det. Dette var hennes livsløp. Det var vanskelig, og hun gjorde det motvillig. Men ved å løpe klarte hun å generere nok kroppsvarme til å holde seg varm, og unngå å fryse under kjøreturen I vognen. Dere alle på en reise til Sion, og I likhet med Agnes har Herren sagt, «Våkn opp og kom frem, vent ikke!» For Sion ikke bare et sted, Sion de rene av hjerte. Et rent hjerte må være deres mål for å kunne nå bestemmelsestedet. Aldri før har det vært en generasjon som deres. Dere bedre forberedt og bedre utrustet. Dere har det som skal til. Og dere midt I deres livsløp. Deres løp til Sion. President Thomas S. Monson og de som har gått foran ham har vist oss veien. Veien tydelig merket, og tempoet stødig og sterkt. Dere, I likhet med Agnes, blir bedt om å krysse slettene. Dere behøver kanskje ikke å gi opp alle deres jordiske eiendeler, men ferden til Sion krever at dere oppgir alle deres synder for at dere skal lære ham å kjenne, den sanne og levende Kristus. Dere kan til og med bli bedt om å løpe til utmattelsespunktet, men ved å gjøre det vil varmen av Herrens kjærlighet bevare dere for et stort verk I fremtiden. Det dere blir bedt om å gjøre det samme som det Herren oppkalte opprette sin kirke, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. I Lære av Pakter 115,5 leser vi, «Stå opp og la deres lys skinne, så deres lys kan være et banner for nasjonene.» Lille Agnes Caldwell løp mot Sion, og ved å gjøre det, var det hun og andre som henne et banner for nasjonene og for denne generasjonen. Hennes reise til Sion hadde alt å gjøre med hennes tro og vitnesbyrd. Den hadde alt å gjøre med Joseph Smith, Moroni, Oliver Cowdery, Nefi, Moses, Joshua og til og med Thomas S. Monson. Den har alt å gjøre med dere og med meg. Agnes løp fordi hun hadde et vitnesbyrd. Hennes mor visste at evangeliet var sant, og underviste sine døtre i det. De offret alt de hadde for å komme til Sion, og der bygge et tempel til vår Gud. De visste at Joseph Smith var en Guds profet, og at Mormons bok var sann. De visste at velsignelsene som skulle skjenkes i hellige templer var nødvendige for at planen skulle kunne gjennomføres. De visste også, slik Moroni flere ganger hadde sagt til Joseph Smith, «Var det ikke så, ville hele jorden bli lagt øde ved hans komme.» Sion var målet den gangen, og er det nå. Det er formålet med det gjengitte Jesu Kristi evangelium, og nå er tiden inne, slik Moroni formante, til å være trofast i Kristus, og til å gripe enhver god gave, og ikke røre ved den onde gave, eller ved det som er urent. Tiden er inne til å våkne opp og reise seg fra støvet, så den evige Faders pakter som han har inngått med deg, kan bli oppfylt. Tiden er inne til å vende tilbake til dyd. Dyd betyr renhet. Den begynner i hjertet og i sinnet. Den er et mønster for tanke og atferd som er basert på høye moralske normer. Helt sentralt for dyd står kyskhet eller seksuell renhet. Dyd og kyskhet er uadskillelig sammenknyttet. Man kan ikke ha den ene uten den andre. Å vende tilbake til dyd innebærer å vende tilbake til renhet. Noen har sagt at dyd innebærer å være snill eller ærlig eller å ha integritet. Men helt sentralt for et dydig liv står vår kyskhet. Og man kan ikke være ærlig eller ha integritet om man mangler seksuell renhet. Det er umulig. Man kan ikke tukle med den guddommelige ånden og den dyrebare kroppen, den evige sjelen til en annen, og ha noen form for dyd eller være dydig. Dette setter på spill selve den handlefriheten vi kjempet for i det førjordiske liv. Noen har sagt at dyd bare er for kvinner, men det har ingenting med kjønn å gjøre. Den latinske roten av ordet dyd er virtus, som betyr styrke. En moderne definisjon sier at dyd må ha effektiv kraft eller styrke først og fremst evne til å helbrede eller styrke. Med andre ord gjelder ikke dyd bare kvinner, men alle. Da kvinnen i Jerusalems gater strakte seg ut og rørte ved kanten av frelserens kappe, visste hun at hun ville bli helbredet. Hvorfor? Fordi hun gjenkjente hans renhet og hans kraft. Frelseren selv sa, «Jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» Den kraften han snakket om var prestedømskraft, som alltid følger siste dagers hellige menn som er rene og praktiserer dyd og hellighet for Herren. På en kald aprildag like etter generalkonferansen i fjor gikk jeg opp på Ensign Peak sammen med mine to nye rådgivere, Mary Cook og Ann Dibb. Og der foldet vi ut et gyllent peruansk sjal, et banner som manet til å vende tilbake til dyd. Oppe på denne toppen, i det vi skuet ut over dalen og det majestetiske Salt Lake Tempel, visste vi at det å vende tilbake til dyd innebar å vende tilbake til moralsk renhet. Dyd er en gyllen nøkkel som åpner tempeldørene. Eldste Røsselem Nelson sa at templer er grunnen til alt vi gjør i kirken. Hver aktivitet, hver aksjon, alt vi gjør i kirken innrettes mot Herren og hans hellige hus. Brigham Young visste dette, og her oppe på Ensign Peak visste vi også at dette var sant. Da vi foldet ut dette banneret for verden, visste vi at det å vende tilbake til Gud ikke bare nødvendig, men avgjørende. Vi må være verdige til å komme inn i Herrens hellige tempel, og for å inngå og holde hellige pakter og utføre det arbeid vi forberedt og forordinert til å utføre. For intet urent kan komme inn i hans hus. Akkurat som kusken på redningsvognen som hindret Agnes Caldwell i å fryse i hjel, har vi også fått muligheten til å privilegie å bli frelsere på Sionsberg, og gjøre for en annen noe de ikke kan gjøre selv. Dette kan bare skje når vi verdige til å inngå og holde hellige pakter og motta tempelets ordinanser. Dere har alle et stort arbeid å utføre. Det dere gjør og det dere bestemmer dere for, betyr noe, fordi dere betyr noe. Dere utvalgte ånder som var blitt holdt tilbake for å komme frem i tidenes fylde, for å være med og legge grunnvollen til dette store siste dagers verk, herunder byggingen av templene og utførelsen av ordinanser i dem. Da det ikke til å undre seg over at Satans angrep har blitt mer intens. Hvis dere kan bli distrahert, forsinket eller diskvalifisert fra å komme inn i tempelet og utføre det arbeidet dere har blitt forberedt og holdt tilbake for å utføre, vinner han. Det helt klart at dere må være rene og verdige for å kunne motta de tilskyndelser fra den hellige ånd som dere trenger for å kunne ta de avgjørelsene dere tar akkurat nå. Det også klart at dere må holde dere verdige til å tre inn i Herrens hellige templer. Alle tidligere generasjoners offre og arbeide har ført til dette øyeblikk. Pionerene offret alt, til og med sitt eget liv, for at vi skulle få oppleve denne dagen. Deres ankomst til jorden var ikke tilfeldig. Den var en del av den plan dere godtok i den førjordiske tilværelse. Dere har en bemerkelsesverdig posisjon i verdenshistorien. Det har blitt sagt om dere at dere den avgjørende generasjonen. Peter sa om dere, dere en utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk. Aldri før har det blitt forventet mer, og aldri før har det blitt gitt mer. Profeter, skriftene, prestedømme, ordinanser og pakter, templer, mormons bok og evangeliets fylde. Dere forberedt, kalt og utvalgt. Dette deres tid. Jeg tror at deres generasjons bidrag vil stå oppført med fet skrift i enhver historie om den turbulente tiden vi lever i. For å kunne utføre de oppgaver dere forordinert til å utføre, må deres tro være fast forankret i vår frelser Jesus Kristus. Dere må huske at tro ikke bare et prinsipp for kraft, men for handling. Dere må handle på den troen dere allerede besitter. I den førjordiske tilværelse var det dere som viste overmåte stor tro og gode gjerninger. Alma sier at dere ble kalt og beredt fra verdens grunnvoll ble lagt, ifølge Guds forutkunnskap. Unge menn, dere ble forberedt til å motta prestedømme, som vil gjøre dere i stand til å utøve Guds kraft på jorden. Unge kvinner, dere ble gitt den edle gave og ansvaret for å gi andre omsorg og bli mødre for andre utvalgte ånder. Dere ble betrodd selve guddommelighetens kraft, evnen til å skape jordisk liv. Gydige mennesker tror at livet hellig. De respekterer Guds ånd for hvordan liv skal unnfanges, beskyttes og næres. Ingen styrke større enn dydens styrke, og ingen selvtillit sikrere enn den selvtillit som kommer av et dydig liv. I det førjordiske liv deltok dere i en krig. Dere kjempet med deres tro og vitnesbyrd for å godta og støtte den plan som ble presentert av Gud Faderen. Dere visste at den var riktig. Dere visste at frelseren ville gjøre det han sa han ville gjøre, fordi dere kjente ham. Det var ingen nøytrale ånder i krigen i himmelen. Det kan heller ikke være noen nøytrale standpunkter nå, hvor det må velges mellom rett og galt. Herren selv sa, «Den som ikke med meg, mot meg.» Dere sto med ham. Dere var ivrig etter å ta fatt på oppdraget. Dere visste hva som ville bli krevd av dere. Dere visste hvor vanskelig det ville bli, men likevel var dere trygge på at dere ikke bare kunne utføre deres guddommelige misjon, men at dere kunne være utslagsgivende. En profet sa følgende om dere og deres tid. I nesten 6000 år har Gud holdt dere i reserve, så dere kunne komme frem i de siste dager før Herrens ankomme. Gud har spart til siste omgang noen av sine sterkeste barn som vil være med på å gi hans rike seier. Og det er der dere kommer inn, for dere er den generasjon som må være beredt på å møte deres Gud. Gjennom alle tider har profetene sett fram til vår tid. Milliarder av de avdøde og de som ennå ikke er født, har blikket festet på oss. La det ikke være noen tvil. Dere er en utvalgt generasjon. Da Peter skrev sitt brev til de tidlige hellige, ba han dem legge til sin tro dyd. Tro uten dyd ville snart vansmekte og dø. For uten dyd finnes ingen renhet. Uten renhet finnes ingen styrke. Uten dyd er det ingen åndelighet. Det er klart at når dere forstår hvem dere er, må dere være rene. For renhet går forut for åndelig kraft. Den kraft jeg snakker om, er ikke den slags kraft som vi ser i verden. Den har ingenting med berømmelse, stilling, utseende, kjendisstatus eller rikdom å gjøre. Den kraft og styrke jeg snakker om, har alt å gjøre med dyd, som er kysthet og seksuell renhet. Vi lever i en verden som er opptatt av renslighet og renhet, av ren luft og et rent miljø, vann og til og med mat. Noen steder vedtar vi lover mot forurensning, og vi har til og med statsstøttende miljøvernorganisasjoner for å sørge for at vi ikke blir syke av forurensning i luft, vann eller mat. Samfunnet tolererer imidlertid moralsk forurensning i form av pornografi, på reklamer og på TV, i underholdning på internett og andre medier. Vi tolererer skitt som kommer inn i vårt skinn gjennom insinuerende sangtekster, musikk og språk. På noen måter er vi en organisk generasjon som sørger for renhet og kvalitet i vårt liv, men likevel forurenser vi vår moral. Jeg tror at mangelen på dyd i vårt samfunn er direkte årsak til mange av våre sosiale, økonomiske og samfunnsmessige problemer. Jeg tror at nedbrytingen av tro og familier og den økonomiske uroen er direkte relatert til manglende dyd i vårt samfunn. Jeg tror også at det kan redde en hel nasjon å vende tilbake til dyd. Vi oppfordrer til sosiale reformer, men det som virkelig trengs er en moralsk reform, en oppfordring til å vende tilbake til dyd. Og om vi, som har fått så mye, herunder Jesu Kristi gjengitte evangelium, ikke leder verden tilbake til dyd, hvem skal da gjøre det? Dere var ledere i den førjordiske verden, og sto for alt som nå blir truet i samfunnet. Dere, som forbereder dere til å bli innflytelsesrike i alle sider av samfunnet, de unge voksne i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, kan og må lede denne tilbakevendingen. I en avgjørende fase av 2. verdenskrig vekket Winston Churchill de allierte nasjoner til handling da han sa: «Dere spør, hva er vårt mål? Jeg kan svare med ett ord. Seier. Seier til enhver pris. Seier til tross for alle trusler. Seier, uansett hvor lang og vanskelig veien må være. For uten seier finnes ingen overlevelse.» I kveld, unge menn og unge kvinner, gjentar jeg appellen fordi dere deltar i en krig. Og jeg vil gjerne omskrive Winston Churchills ord for dere. Dere spør, hva er vårt mål? Jeg kan svare med ett ord. Dyd. Dyd til enhver pris. Dyd til tross for all motstand. Dyd, uansett hvor lang og vanskelig veien til omvendelse måtte være. For uten dyd finnes ingen seier. I Mormons bok Helaman og hans unge krigere kjent for sin dyd og sin evne til å stole på sine mødres vitnesbyrd. De var pålitelige i hva som helst de ble betrodd. De holdt sine pakter, og de kjempet for å sørge for at deres foreldre også kunne holde sine pakter. Seier var deres mål, og dyd var deres styrke. Moroni rapporterte også om det fordervede samfunnet han levde i. Han sa at de hadde blitt så nedrige og umoralske at de ikke verdsatte det som var mer kjært og dyrebart enn noe annet, nemlig kyskhet og dyd. Kan vi ha nådd dette punkt i vårt samfunn? I forgangen tid ble de som hadde brutt kyskhetsloven brennemerket med en skarlagenrød bokstav. Nå virker det som om den kyske er den som er merket. Hva vil deres generasjon bli kjent for? Vil dere bli kjent som den tolerante generasjon, forbrukergenerasjon, generasjon X eller Y? Eller vil dere bli kjent som den generasjon som ble lokket til å leve livet virtuelt i stedet for dydig? Eller vil dere, kan dere, bli kjent for deres renhet og dyd og for deres mot og styrke når det gjelder å lede resten av verden tilbake til dyd? En tilbakevending som er så slående at deres rene liv og sterke overbevisning forandrer samfunnet og forandrer verden. Dere forbereder dere for frelserens tilbakekomst. Dere må avsky synd, og dere må sette dere i posisjon og forberede dere nå til å bli mer verdig for riket. Det har blitt profetert at en gang i fremtiden vil folk fra alle nasjoner si, «Kom, la oss gå opp til Herrens berg, så han kan lære oss sine veier, og vi vil vandre på hans stier, for fra Sion skal loven utgå. Vil dere bli generasjonen som leder denne vandringen? I så fall må vi alle være dydens voktere, unge kvinner, vokt deres egen dyd. Den er virkelig, slik Moroni beskrev den, det mer kjært og dyrebart enn noe annet. Og det er dere også. Dere er døtre av Gud. Dere har den hellige kraft til å skape jordisk liv og bli mødre til vår himmelske Faders utvalgte og rene ånder. Dette er en av Guds største gaver til sine dynebare døtre. Vern om denne kraften ved å etterleve normene, kle dere og oppføre dere sømmelig, og hold dere dydige. Vern om deres kraft ved renhet i tanke og handling. Tillat aldri at noen tukler med deres gudgitte gaver. Da vil dere og deres familie og generasjoner etter dere bli styrket og velsignet. Unge menn, dere er også dydens voktere. Dere bærer prestedømme, myndigheten til å velsigne og handle på vegne av Gud her på jorden. Herren har sagt til alle prestedømsbærere, «Vandre i dyd og hellighet for meg. Vern om deres personlige dyd, deres tanker, hva dere ser på, hva dere sier og hva dere gjør. La aldri pornografi svekke deres personlige kraft. Hold dere rene, slik at dere kan utøve den prestedømskraft som Gud har betrodd dere.» Moroni oppsummerer de gamle profetiske læresetninger om dyd når han sier, «Vær vise i deres prøvetidsdager, og legg bort all ugudelighet. Be ikke om noe for å kunne fortære deg deres vellyst, men be med urokkelig fasthet om at dere ikke vil gi etter for noen fristelse, men at dere vil tjene den sanne og levende Gud.» For mange år siden jogget jeg tidlig om morgenen sammen med en gruppe kvinner dagen før Thanksgiving. Vi kalte det vårt Thanksgiving-løp, og mens vi jogget ramset vi opp ting vi var takknemlige for. Jeg hadde akkurat sagt at jeg var takknemlig for en sterk og sunn kropp da jeg skled på en flekk med tynn is på veien. Da jeg forsøkte å reise meg, skjønte jeg at jeg var alvorlig skadet. Jeg visste at jeg hadde brukket benet like over ankelen. Og jeg skal ikke si hvordan jeg visste det, for da kan jeg komme til å bli svime. men jeg visste det. Min mann sa at om jeg hadde vært NFL-fotballspiller, ville jeg trolig ha blitt vist på dagens høydepunkter den kvelden. Mens jeg lå der i skyggen av morgensolen og ventet på at hjelpen skulle komme, så jeg lysene fra en bil som kom i høy fart i min retning. Bilen bråbremset, og en mann hoppet ut og sa, «Åh, jeg er så glad for at jeg stoppet. Jeg trodde du var en søppelsekk i veien.»
I felt like one.
Jeg følte meg som en. Jeg spurte om han var medlem av kirken, og det sa han at han var. Og så spurte jeg om han kunne gi meg en velsignelse, for smertene var så sterke at jeg ikke visste hvor lenge jeg kunne holde ut. Han svarte, «Jeg kan ikke. Du må nok vente og la mannen din gjøre det.» Så satte han seg i bilen og kjørte av gårde. Da jeg kom til sykehuset, ble jeg rullet inn i et lite avlukke på akutten, hvor jeg ventet på å bli operert. Da de trakk forhenget til side, sto mannen min der sammen med alle våre fem sønner. Da de stilte seg rundt meg og la hendene på hodet mitt, følte jeg deres renhet, kraft og styrke. Unge menn, hold dere rene, slik at dere kan være i stand til å bruke deres prestedømskraft på et øyeblikks varsel. Den dagen ble jeg velsignet ved deres prestedømskraft, som de utøvde i dyd og hellighet. Jeg tror virkelig at en dydig ung kvinne eller ung mann, ledet av ånden, kan forandre verden. Men før vi kan forandre verden, må vi forandre oss selv. President Boyd K. Packer sa at vi lever i et miljø som er i ferd med å bli giftig for ånden. Hva kan vi så gjøre for å holde oss dydige i en giftig verden? For det første, omvend dere. Jeg er veldig klar over at det finnes noen som hører på i kveld, som ikke føler seg dydige eller som har gjort feil. Derfor er det så viktig å vende tilbake til dyd. Dere må vite at dere kan vende tilbake. Dere kan forandre dere. Om jeg løp feil vei i et maraton og oppdaget feilen, vil jeg fortsette? Jeg ville ha snudd øyeblikkelig. Hvorfor? Fordi jeg ville ha mistet verdifull tid og dyrebar energi og styrke. Og det ville ha blitt mye vanskeligere for meg å fullføre løpet på grunn av denne ekstra distansen og tiden. Jeg ville ikke ha fortsatt i feil retning, for uansett hvor lenge jeg hadde løpt der, ville jeg aldri ha kommet til målstreken. Men for mange som har begått et moralsk feiltrinn, er det en liten stemme som sier, «Du har spolert det. Du kan ikke forandre deg. Ingen får vite det uansett.» Til dere vil jeg si, tro ikke på det. Satan vil ha dere til å tro at dere ikke kan forandre dere, men det er absolutt ikke tilfelle. Det er alltid mulig å vende tilbake til på grunn av frelserens forsoning. President Montesen har sagt til alle som har gjort feil, hvis noen av dere har kommet på villspor, finnes det noen som vil hjelpe dere å bli rene og verdige igjen. Deres biskop eller grenspresident vil mer enn gjerne hjelpe, og vil med forståelse og medlidenhet gjøre alt han kan for å bistå dere i omvendelsesprosessen, så dere igjen kan stå i rettferdighet for Herren. Noen av dere har blitt misbrukt og er ofre for andres syndige handlinger. Som Moroni sa, har dere blitt fratatt det som er mer kjært og dyrebart enn noe annet, kyskhet og dyd. Dere må vite at helbredelse er mulig på grunn av frelserens forsoning. Dere har ingen skyld, for dere har ikke syndet, og omvendelse er ikke nødvendig. Frelseren led ikke bare for våre synder og ufullkommenheter, han tok også på seg våre smerter. Gjennom sin uendelige forsoning vil han helbrede dere og gi dere fred. Løp til ham. På grunn av vår frelses forsoning vil Gud Faderen høre deres bønner. Han vil svare dere ved den hellige ånd og andre som vil bli plassert i deres vei. Jeg så takknemlig for denne læren og for omvendelsens prinsipp. Uten dette kunne ingen av oss ha vendt tilbake til vårt himmelske hjem, rene og verdige til å bo i Gud, Faderens og vår frelser Jesu Kristi nærhet. Jeg takknemlig for gjengivelsen av prestedømskraft til jorden i de siste dager, som gjør oss i stand til å motta den hjelp vi trenger for å vende tilbake til dyd. Denne kraften gjør oss også i stand til å holde oss ubesmittet av verden når vi tar verdig del i nadverden. Hver uke fornyer vi våre dåpspakter, og vi lover å holde hans bud, påta oss hans navn, og alltid minnes ham. I sin tur lover han at hans ånd alltid kan være hos oss. I en verden som er så forlokkende og tiltrekkende, er det avgjørende at vi alle kan motta, gjenkjenne og stole på den hellige ånds veiledning. Denne underfulle gaven vil vise oss alt vi skal gjøre. Dette er et forbløffende løfte, fordi den hellige ånd er et medlem av guddommen. Noen av hans roller er å undervise, vitne, trøste og advare. Denne dyrebare gaven vil også rense og helliggjøre. Slik er den hellige ånd og dyd uløselig sammenbundet. Vi kan bli renset ved ild og ved den hellige ånd. Når dette skjer, har vi ikke lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig å gjøre godt. For det annet. Vær nøye med valg av venner. I dagens teknologisamfunn tilbringer vi kanskje mer tid med ikke-menneskelige ledsagere enn vi gjør med vår omgangskrets. Selv om vi kanskje er veldig nøye med våre menneskeledsagere, tenker vi noen ganger lite over de andre ledsagere vi lar oss påvirke av. Alle slags medier kan ha stor innflytelse. Vi har alle fått tre dyrebare gaver til vår erfaring i jordelivet. De er vår kropp, vår handlefrihet og vår tid. Hvis Satan kan lokke oss til å bruke vår tid på en ufokusert, uproduktiv eller enda verre, ikke dydig måte, og så nærer oss til å tro at om vi gjør dette privat, vil ikke våre handlinger påvirke noen, da vinner han igjen. Vi må trakte etter alt som er dydig, skjønt, prisverdig og godt. Søk selskap med dydige venner, ikke virtuelle venner. Søk selskap med dydige venner, ikke virtuelle venner. Husk, dyd elsker dyd, lys klynger seg til lys. Dette er et skriftsted om forhold. I deres jakt på vennskap og ekteskapspartnere kan dere ikke bare sette opp en liste over alle egenskapene dere ser etter i en annen eller i en evig ledsager. Dere må være listen deres til alle tider og i alle ting og på alle steder. For det tredje, følg et strengt treningsprogram. Når man trener til et maratonløp, trenger man et strengt treningsprogram for å kunne stå distansen. Det samme konseptet gjelder i livet. Vi er i vårt livs løp, og vi trenger et strengt treningsprogram. Elementene som kan avgjøre om dette programmet lykkes eller ikke, omfatter det vi gjør hver eneste dag uten unntak for å innby åndens veiledning i vårt liv. De vil være forskjellige fra person til person, men vil alltid omfatte daglig bønn. Vår himmelske Fader hører våre bønner, og han vil besvare dem. Jeg vitner om at dette er sant. Vår utfordring er å være på et sted hvor vi kan høre og gjenkjenne svarene. Streng trening vil også omfatte daglig lesning av Mormons bok. Joseph Smith sa at et menneske ville komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok. Mormons bok vil styrke deres tro på Jesus Kristus, og det er gjennom deres tro at dere vil være i stand til å motstå fristelser. Denne opptegnelsen er for dere og deres generasjon. Om dere bare leser 5 minutter hver dag, vil det forandre deres liv. Jeg vet at dette er sant, fordi jeg har gjort det, og det samme har tusenvis av andre. Tenk hvilken forandring det kunne blitt på 5 år, om vi alle ville gjøre dette nå, bare 5 minutter hver eneste dag. Og til sist, dere må smile. Og når dere smiler, håper jeg dere husker hvem dere er. Dere er sønner og døtre av vår himmelske Fader. Han kjenner dere. Han vet hva dere heter. Han stoler på dere, og han elsker dere. Så smil! Dette er bare grunntrening, men den må gjøres strengt hver eneste dag. La meg tilføye et forslag til på denne listen. Strev fremover med et fullkomment klart håp. Mist ikke motet. Spesielt ikke så tidlig i skoleåret. Mist ikke motet. Deres reise vil være krevende til tider. Den vil ikke alltid være lett. I mitt studium av skriftene har det blitt stadig tydeligere for meg at Herren fører sitt utvalgte folk ut av trivselssonen gang på gang og underviser dem om det som virkelig betyr noe. På den første etappen av jareditenes reise kom de til en strand og ble værende der i 4 år. De var virkelig i en trivselssone. Faktisk begynte de å trives så godt at de glemte å påkalle Herren. Men Herren hadde en annen erfaring i sinne. Han refset Jarets bror i 3 timer. Han fortalte ham til og med på forhånd at neste etappe av reisen ville bli vanskelig, at han ville bli oppslukt i havets dyp og drevet av vinden, men han beroliget ham også med 6 vakre ord. «Jeg forbereder dere på disse ting. Herren vil åpne en utvei for dere.» Noen ganger tror jeg vi fullstendig undervurderer de store velsignelsene vi kan få, og den kunnskap vi kan oppnå om vi bare er villige til å bevege oss ut av trivselssonen. Kanskje var det derfor Nefi sa, «Ved den som er likegyldig i Sion, ved den som roper, alt er vel, ja, ved den som lytter til menneskebud og fornekter Guds kraft og den hellige ånds gave.» Det har blitt sagt at vi er i ferd med å bli en generasjon av tilskuere og kritikere. La meg dele med dere et av mine favorittsitater. Jeg har det på speilet mitt, det står. Det er ikke kritikeren som teller, ikke mannen som peker på hvordan den sterke mannen snubler, eller hvor den som gjorde noe kunne ha gjort det bedre. Anerkjennelsen tilhører den som faktisk befinner seg på arenaen. Hvis ansikt er tilsmuttet med støv, svette og blod, som strever tappert, som feiler og kommer til kort gang etter gang, for ingen innsats kommer uten feil og svakhet, men som faktisk anstrenger seg for å gjøre gjerningene, som viser den store entusiasmen, den store hengivenhet, som gir av seg selv for en verdig sak, og som i beste fall til slutt opplever det store prestasjoners trumf, og som i verste fall, hvis han mislykkes, i det minste mislykkes mens han satser stort, slik at han aldri vil finne sin plass blant de kalde og forsakte sjeler som hverken kjenner seier eller nederlag. Vær ikke bare en tilskuer eller kritiker. Dere var ikke det i den førjordiske tilværelse. Dere var ikke nøytrale den gangen. Dere sto. Tillat ikke at de samme røstene som maner til toleranse ikke tolererer dere eller deres syn. Dette er kampplassen hvor alt dere forsvarte og valgte den gangen finner sted nå. Bli ikke slitne, distraherte eller diskvalifiserte. Vær villige til å komme ut av trivselssonen og streve fremover med et fullkomment klart håp. Over hele verden erklærer unge siste dagers hellige kvinner sin beslutning om å holde seg rene og kyske. Unge kvinner og noen unge menn har gått opp på fjelltopper og foldet ut sine egne bannere som en erklæring om sin beslutning om å vende tilbake til dyd og holde seg rene. Vil dere slutte dere til dem? Tenk på deres eget banner. Hva ville dere ha skrevet på banneret om det var deres eneste eller siste budskap til verden? Hvordan ville deres banner ha sett ut? På en annen tid og et annet sted ble et annet banner foldet ut. Det ble gjort av en rettferdig mann, Moroni, som sto fast for rettferdighetens sak. Samfunnet han levde i var kaotisk. Ønsket om makt, rikdom og status hadde forårsaket at noen av de sterkeste og mest besluttsomme ble, slik Mormons bok beskriver, forgiftet litt om gangen. Med andre ord, de som I utgangspunktet ikke ville inngå kompromisser, ble sakte overtalt til å gjøre nettopp det. Alexander Pope uttrykte best I sitt dikt «Hva forgiftet litt om gangen innebærer», da han sa følgende. «Last et monster med så grufullt et fjes, at det blir hatet så snart det ses. Men sett for titt, så kjent blir dets fot, at vi først tåler, så synes synd, og så tar imot.» Det var I slike omstendigheter at Moroni foldet ut sitt banner, frihetens fane, som manet til å forsvare familier, kvinner og barn, religion og Gud. Han var ikke nøytral. Han var ikke passiv. Han var ikke tolerant. Han hadde rett. Han gikk frimodig fremad. Skriftene beskriver Moroni med ord som jeg tror beskriver mange av dere. Hvis alle mennesker hadde vært og var og alltid ville være som Moroni, se, da ville helvetes krefter ha blitt rystet for evig. Ja, djevelen ville aldri hatt makt over menneskenes barns hjerter. Dere bannere. Deres rene og dydige liv det banner som vil få jordens nasjoner til å se opp, til å komme til tempelet. Hvis dere holder dere dydige, vil dere bli ledet av den hellige ånd, og deres dyd vil kvalifisere dere til å komme til tempelet ofte. Hvis dere ikke har en anbefaling, tiden til å bli verdige til å motta en. Dette deres verk. Tempelet vil være en styrke og en beskyttelse for dere I en stadig mørkere verden, og det vil bli et banner ikke bare for dere, men for nasjonene. Å vende tilbake til dyd å vende tilbake til tempelet. Og å vende tilbake til tempelet å vende tilbake til frelseren. For 41 år siden knelte jeg ved et alter I Salt Lake Tempel. Og der inngikk jeg et paktforhold med denne flotte mannen ved siden av meg. Denne beslutningen har gjort et enormt utslag I tiårene som har fulgt. Jeg tror det jeg vil frem til at dere må være til stede. La dere ikke distrahere. Glem ikke hvem dere og la ikke noe gjøre dere diskvalifisert til de velsignelser som venter dere I Herrens hellige tempel. Jeg føler meg tilskyndet til å lese Lære og Pakter 121. Det til alle som kalt og utvalgt og som holder tappert ut. Det til dere I denne vanskelige tid, akkurat som det var til Josef Smith og de hellige I den vanskelige tid og den tidlige kirken opplevde. La alltid dine tanker være prydet med dyd. Da skal du ha større frimodighet for Guds åsyn. Den hellige ånd skal stadig være din ledsager. Når vi dydige, vi lovet at vi frimodig kan stå I hans nærhet, hellige og lik ham. Vi lovet prestedømskraft, selve guddommelighetens kraft, fordi vi dydige. Vi lovet den hellige ånds konstante veiledning, som vitner, veileder, advarer, trøster og helliggjør. Til sist vi lovet at vi skal få evig liv. Den største av alle Guds gaver. Vi vil bli guder og leve på en gudlignende måte når vi dydige. Vi vil være lik ham, rene slik han ren. Reisen til Sion, de rene av hjertet, vil kreve alt dere og jeg har. Jeg ber om at vi alle må ha ønske om og styrke til å komme ut av våre trivselsoner, som forberedelse til vårt livsløp. Og I likhet med Agnes Caldwell, strekke oss opp og ta mesterens hånd, for han har lovet oss alle, jeg vil gå foran dere. Jeg vil være deres høyre og ved deres venstre hånd, og mine engler skal være rundt om dere og støtte dere. Jeg vitner om at vår Fader I himmelen og hans sønn Jesus Kristus lever, og at de vil forberede oss til det store arbeid som skal utføres I Herrens hellige templer, som forberedelse, ikke bare til frelserens komme, men til vår evige opphøyelse. Dette sier jeg i Jesus Kristi navn. Amen.